You're listening to Bangkok Bank SME
พบความรู้และความสนุกเรื่องลงทุนกับหลักทรัพย์บัวหลวงใน Fin Invest
ตอนกองทุนมาแรงที่นักลงทุนต้องมีติดพอร์ตปี2022
โอ้โหเหมือนไปฉายย่อส่วนโดเรมอนอ่ะคุณเสริม
ครับคุณแพท
ปี2022เราต้องมาคุยกันก่อนว่ามันจะมีอะไรที่น่าสนใจปี
2022นี่ปีเสือนะไม่รู้จะเสือดุเสือทะยานหรือว่าจะเสือนอนเสือหลับ
เขาคุยเรื่องนี้คุณปิ๊กปี2022เนี่ยมันจะเกิดการดอกเบี้ยมันเริ่มเป็นขาขึ้นแล้ว
โอ้อันนี้เริ่มชัดเจนนะแล้วก็อีกอันนึงที่หลายๆประเทศนะคุณแพทที่อัดฉีดเม็ดเงินที่เขาเรียกว่า QE อ่ะเริ่มจะถอนลงเริ่มจะถอนออกถอนออกแล้วสหรัฐอเมริกาเนี่ยปริมาณ QE เนี่ยหมดแล้วนะมีนาเนี่ยถ้าถอนระดับที่เขาแจ้งมาเดือนละ 30,000 กว่าล้านเนี่ยก็จะหมดประมาณสักมีนาเพราะงั้นเนี่ย1ทั้งการอัดฉีดเม็ดเงินก็ดีดอกเบี้ยก็เป็นเทรนด์ขาขึ้นเสียด้วย
ซึ่งมันจะมีปัญหานะคุณปิ๊กสำหรับประเทศหลายๆประเทศที่มีการกู้ยืมเยอะ
โอ้มีหนี้สินเยอะๆโดยเฉพาะมีหนี้สินต่างประเทศอย่างนี้มั้ยคุณแพท
ใช่ใช่พอหนี้สินต่างประเทศเยอะเนี่ยตอนนี้ประเทศจะเริ่มแบบคือเริ่มมีปัญหาเป็นวิกฤตหนี้นะครับซึ่งเราเห็นอย่างในประเทศอย่างตุรกีอย่างเงี้ยตอนนี้ก็เริ่มมีปัญหา
เห็นบอกค่าเงินเนี่ยอ่อนเป็นยวบยวบเลยราคาค่าเงินนี่นึกว่าบิตคอยน์นะ
แต่มาดูในประเทศเราเนี่ยถามว่าเรา
เป็นไงบ้าง
เราไม่ได้แย่ขนาดนั้นใช่ไหมคุณปิ๊กเพราะว่าคือสมัยก่อนนะถ้าใครทันมันเกิดไอ้วิกฤตต้มยำกุ้งตอนนั้นก็คือจริงก็คล้ายๆตุรกีเนาะเราไปกู้ต่างประเทศเยอะมาก
ใช่คร
ับ พอมันเกิดมีปัญหาขึ้นเนี่ยประเทศเราจ่ายไม่ไหวเนี่ยค่าเงินมันก็พังไปเรื่อยๆประเทศมันก็แย่ไปเลยนะแต่คราวนี้ถามว่าสิ่งที่ต่างคือตอนนี้เราไม่ได้มีหนี้สินขนาดนั้น
ครับ
นะครับ
เรามีบทเรียนแล้วไง
แต่ว่าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือว่าเราก็ต้องระวังในเรื่องของถ้าดอกเบี้ยที่นู่นสูงเนี่ยเงินมันก็จะไหลออกค่าเงินเราก็จะอ่อนลง
ใช่
อ่อนค่าซึ่งถามว่าจริงๆแล้วพื้นฐานเศรษฐกิจเราเนี่ยเบสอยู่กับการส่งออกแล้วก็ท่องเที่ยวนะครับ
ใช่
ซึ่งท่องเที่ยวเรายังไม่ค่อยฟื้นส่งออกเราก็เพิ่งจะเริ่มงบขึ้น
เริ่มใช่ก็ดีขึ้นตามลำดับแล้วการส่งออกอ้าวแต่อย่างนี้ถ้าคุณแพทย์มองบอกว่าเฮ้ยต่างชาติขึ้นดอกเบี้ยเราอาจจะค่าเงินบาทเราอ่อนอย่างนี้พวกส่งออกก็ดีการท่องเที่ยวก็ดีก็น่าจะได้ประโยชน์ไหมคุณแพทย
์ผมว่าน่าจะได้ประโยชน์น่าจะประโยชน์อาจจะไม่ได้มองบวกขนาดนั้นนะแต่ว่าอย่างน้อยเราก็
ไม่แย่เราก็ไม่แย่ปี2021เนี่ยโอ้โหจริงๆแล้วก็ถือว่าเป็นปีฟื้นตัวของตลาดหลายๆที่แต่ตลาดหุ้นไทยก็ฟื้นบ้างนะคุณแพทแต่ฟื้นไม่ค่อยมากแต่ก็จะมีในกลุ่มนึงเนี่ยที่ให้ performance ดีในหุ้นไทยนะคุณแพทรู้ป่ะหุ้นแบบไหน
หุ้นแบบไหนครับ
โอ้นี่ก็ต้องหุ้นเล็กดิ
โอ้โหแน่นอนเลยแน่นอนหุ้นเล็ก
หุ้นเล็กที่คุณชอบนะใช่ไหม
ใช่
ถึงขนาดขั้นเขียนข้างคล้ายจนเขียนหนังสืออ่ะ
โอ้โหเป็นตำราที่แบบขายดีมากๆ
โอ้สุดยอด
หุ้นเล็กกำไรไม่ธรรมดาไม่คือกำลังจะบอกว่าไอ้ตัวหุ้นเล็กเนี่ยน่าสนใจแต่ถามว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเกิดไม่ได้เล่นหุ้นมาก่อนปิ๊กบางทีเราก็ไม่ได้อยากจะแนะนำให้ไปซื้อหุ้นเป็นหลายตัวนะเพราะคุณ
ใช่
เพราะคุณไปเลือกเนี่ยบางทีคุณไม่รู้ตื้นลึกหนาบางอาจจะพลาดได้ดังนั้นปิ๊กก็มองแล้วว่าถ้าสนใจเนี่ยสนใจทำไง
หุ้นเล็กจริงๆเนี่ยมันก็มีอย่างความเสี่ยงอย่างที่คุณแพทว่านะอาจจะมีรายตัวอาจจะเหวี่ยงมั่งเหวี่ยงอะไรนะครับก็ให้ฟันเมนเจอร์หรือผู้จัดการกองทุนเนี่ยเขาบริหารจัดการเลือกลงทุนแทนเราได้นะครับซึ่งในค่ายของบัวหลวงเราเองเนี่ยนะครับธนาคารกรุงเทพเนี่ยก็มี2กองนะครับที่ผมคัดมาและคิดว่าน่าสนใจก็จะมี BCAP Mid Small CG ETF นะฮะก็จะเป็นตัวที่สามารถซื้อขายในกระดานได้เลย BMSCG นะอันนี้ก็จะเป็นตัวที่เน้นหุ้นกลุ่มขนาดกลางและขนาดเล็กที่มีค่า CG score หรือว่า corporate governance เนี่ยก็คือมีความโปร่งใสสูงอะไรเงี้ยเยอะๆหน่อยนะอันนี้ก็สามารถซื้อขายในกระดานตลาดหลักทรัพย์ได้เลยนะครับเป็น ETF ส่วนอีกอันนึงคุณแพทผมคิดว่าน่าสนใจไม่แพ้กันแต่ว่าจะเป็นในกองที่ลดหย่อนภาษีหรือ IMF นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยถ้าใครคิดไม่ออกอยากจะลงทุนกองทุนหุ้นไทยแบบขนาดเล็กที่เราคุยกันเนี่ยว่าเอ้ยมันมีโอกาสเติบโตนะก็จะมีบัวหลวง Small Cap RMF นะครับนอกจากจะ performanceได้และดีกว่าตลาดพอสมควรนะก็ยังสามารถที่จะเอาไปลดหย่อนภาษีเพิ่มเติมได้ด้วยคุณแพท
โอ้โห น่าสนใจเป็นทางเลือกนะเป็นทางเลือก
เป็นทางเลือกเพราะว่าหุ้นเล็กเนี่ยผมว่าก็ยังโกรธหรือยังเติบโตอยู่นะแต่ว่าอาจจะถ้าใครบอกว่าไม่มีความชำนาญคือเทรดหุ้นเองอาจจะชอบแต่หุ้นใหญ่อยู่ในเซ็ต50เซ็ต100ดูมันปลอดภัยแต่ดูปลอดภัยมันก็ไม่ค่อยไปไหนมั้ยคุณแพท
ก็ใช่เนาะปีที่ผ่านมาก็จริงๆเรารอนักทุนต่างประเทศอ่ะนะแต่ถ้าเกิดค่าดอกเบี้ยอะไรมันข้างเทพมันขึ้นเนี่ยโอกาสที่เงินจะไหลมามันก็ยากนะคุณปิ๊กนั้นตลาดมันก็ยังคงเดิมอ่ะถามว่าเทรนด์ที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าไอ้พวกหุ้นเล็กมันเกิดจากนักลงทุนไทยไง
ครับเล่นกันเอง
มันก็ไม่ได้เล่นกันเองเล่นกันเอง
เอ้ยแต่ว่ามันก็จะมีความเฉพาะตัวถูกไหมบริษัทก็จะมีความเด่นขนาดกลางขนาดเล็กถ้าเราหาดีๆนะคุณแพทย์เขาก็จะมีความเด่นการเติบโตอะไรเฉพาะตัวก็จะสามารถทำให้กลุ่มพวกนี้มันเติบโตได
้
นะครับก็พบกับ Bangkok Bank SME Podcast ได้ทุกสัปดาห์นะครับสัปดาห์นี้ก็ให้แนวทางนะครับการเลือกหุ้นกลุ่มขนาดกลางขนาดเล็กซึ่งอาจจะไปเลือกลงทุนเองหรือจะลงทุนผ่านกองทุนรวมได้ก็ไม่ผิดกติกาแต่การใดนะครับสัปดาห์นี้ขอจบไปก่อนครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ